Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikus pralaimėjimai. Noriu priminti, kad šios bei kitų laidų, kaip visada, galite ne tik klausyti radio imtuvų pagalbą, bet ir užsukę į žinių radio interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt arba atsisiuntę išmanėje programėlę žinių radio ir įsidiegę ją išmaniosiuose telefonuose. Na, o šios laidos svečias žmogus, nemėgstantis kvailių, rašantis ir sakantis, ką galvoja, bent jau dažniausiai turbūt, verslininkas, mokesčius mokantis Lietuvoje, kas labai svarbu yra, Lietuvos Facebooko elito atstovas, pavadinkim taip skambiai, ir žmogus, kurį galima vadinti from zero to hero, kažkada neturėjo nieko ir pats savo sunkių darbų susikūrė tai, ką turi. Liudvikas Andriulis, sveiki.
Sveiki.
Liudvikai, ar jūsų gyvenimo tas puikusis pralaimėjimas ir yra tai, kad kilot neiš itin pasiturinčios šeimos ir tai buvo jūsų pagrindinė gyvenimo motyvacija užsidirbti?
Nu, turbūt didžiausias ir puikusis pralaimėjimas tai buvo tame, kad aš gimiau Tarybų Sąjungoje. O didžiausias laimėjimas buvo tai, kad jis sugriuvo. Taip. Ir tai sukūrė labai daug galimybių, ne tik tai man, bet ir daugeliui mano kartos, ypatingai jaunesnių žmonių gyvenimuose, dirbti ir gyventi dinamiškiau negu brandžioj vakarų Europoje.
Kitaip tariant, jūs buvot padarytas, kaip ten ta daina, padarytas...
Tai, jo, mediniuose
sąjungoje. Sąjungoje, o jau išsivystėt į brandų žmogų nepriklausomai šalyje. Ar nebuvo sunkus tas perėjimas?
Aš manau, kad tas perėjimas buvo ypatingai sunkus ir traumuojantis visiems lietuviams. Ir visiems žmonėms, kurie iš to sovietinio kalėjimo išėjo. Man jis turbūt buvo mažiau sunkus, nes tuo perinamu laikotarpiu aš dar buvau vaikas. Bet jis ypatingai buvo sunkus mano tėvams, mano tėvų kartai. Gal kiek mažiau sunkus seneliams, kurie matė antrą pasaulinį karą, tai čia, žinai, su antrą pasaulinį karų palyginus nieko tokio. Bet be jokios abejonės, kad 90-ieji ir nesilpniesiams.
Ar tai, ką aš ir pradžioje sakiau, kad jūs gimėte, užaugote šeimoje, kur nebuvo ten apšiai pinigų ir esu netgi skaitęs, kažkaip jūs šmaičiai sakėt, vienoje vietoje 300 litų ten daugiau nebuvo matęs. Ar tai buvo jūsų tokia paskata ir ar jūs sąmoningai ėjot dirbti samdomo darbo, todėl, kad jūs buvot dar tos tarybų Sovietų sąjungos kaip ir paauklėta šiek tiek ir į verslą taip kreivai šiek tiek žiūrėjot, bet norėjusi užsidirbti, dėl to ėjot dirbti.
Na, į verslą kreivai aš nežiūrėjau, tikrai niekada, nors verslo įvaizdis 97-ais, kai aš pradėjau dirbti, pirmas įrašas darbo knygutėj, tikrai buvo nekoks, ne? Ir tam buvo daug priežasčių.
O koks?
Buvo pusiau banditiškas, greičiausiai ypatingai jeigu esi iš Šiaulių, arba pavojingas užsiėmimas, dėl to, kad gali bachūrai atvažiuoti ir pinigų paprašyti ar sudaužyti tave metaliniais strypais. Tai buvo laikai, kai Panevėžy ir Šiauliuose kaleno kalašnikovai tarp banditų.
Pažinojo tokių žmonių?
Ne, nepažinojau. Aš buvau per mažas, kad turėčiau tokių pažinčių. Bet... Ne, neturėjau jokio požiūrio neigiamų į verslą. Greičiau sakyčiau, kad aš absoliučiai neturėjau jokio suvokimo apie verslą ir galvoti apie tai, kad galėčiau įkurti savo kažkokią įmonę tuo metu, tai atrodė absoliučiai neįmanoma ir neįsivaizduojama, nes nu, nei aš tų 300 litų vienoje vietoje buvau matęs, nei kapitalo buvo, nei žinių. Aš nors buvau vienas iš pirmųjų Junior Achievement programos dalyvių, kurio per stebuklą vieno iniciatyvaus mokytojo dėka atsirado mūsų Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, Mykolas Dromantas, jo vardas ir pavardė iki šiol atsimenu, labai jam dėkingas esu. vis tik tos finansinio raštingumo žinios buvo labai bazinės ir galbūt teorinės, nes kaip dažnai pasakoju, nu, negali tavęs išmokyti nei tėvai, nei mokytojai, kurie niekada nėra nei karjeros, nei verslo darė ir tie dalykai atrodė nu, maždaug tiek pat tolimi, kiek sudėtingos biotechnologijos atrodo dabar.
Mhm. Kažkur esu skaitęs, kad jūs sakot, kad svarbiausia yra uždirbti pinigus. Ar tikrai?
Iki tam tikro lygio be jokios abejonės. Ir žmogus, kaip žmogus, kuris augo 90-aisiais, aš turiu labai aiškiai išreikštą nesaugumo jausmą. Geopolitinio nesaugumo, finansinio nesaugumo. Aš, kadangi mačiau, kaip mano šviesi brežnevinė vaikystė greitai pavirto į gūdžią blokadinę krizę, tai pakankamai gerai jaučiu, kad visa šita šventė, kur čia seniai karo nebuvo, gali labai greitai pasibaigti ir dėl ekonominių ir geopolitinių priežasčių. Va, ir man pinigai visada buvo visų pirma saugumo, o visų antra laisvės garantas.
Mhm. O ar jūs laisvas žmogus?
Dabar tai sprendžiu turbūt pagal mano pasisakymus viešo erdvėje tikrai jaučiuosi esas laisvės žmogus.
Aha, nes aš vėlgi kažkur esu girdėjęs jūs sakant, kad laisvas žmogus yra tas, kuris jau turi ten tiek pinigų, kad gali, nežinau, kad ten naikintuvą nusipirkti.
Ne, aš ne taip sakiau. Kad laisvas žmogus yra tas žmogus, kuriam nebereikia pardavinėti savo laiko kitiems.
Aha.
Ir kuo daugiau tu turi pinigų, tuo daugiau to laiko iš kitų gali nusipirkti ir tuo mažiau tau reikia parduoti savoje. Ir savoje tada gali naudoti tam, kam tu nori jį naudoti, tobulėjimui, kelionėms, pramogoms.
Tai jūs iš principo dabar esat pardavėjas ar pirkėjas?
Aš dabar esu investuotojas savo laiko.
A, dabar madingas žodis.
Jo, labai madingas žodis, nes dirbu kaip ir savo, esu įmonės vienas iš akcininkų. Bet be jokios abejonės aš tą laiką vis dar pardavinėju.
Uh-huh.
Ir gali būt, kad aš jį ir pardavinėsiu ir galėdamas jo neparduot. Tik tai tie, kad pinigai tau dar duoda laisvę ir rinktis, kam tu tą laiką parduodi.
Na. Uh-huh. Kiek ir kam?
Kitas dalykas, kad pinigai, kadangi jie tau leidžia nusipirkti priemonių ir kitų žmonių laiko, atlaisvina tavo paties laiką. Tai paprastai tariant, visi žinom, kad skurdų žmonės jie dažnai įkrenta į tokį, atrodo, neišbrendamą ratą dėl to, kad jiems reikia skirti labai daug laiko buičiai, nuvykimui į darbą, ten
kotletų
kepimui, namų ruošai ir visam kitam. Tai čia bent jau mūsų išsivyščiose visuomenėse, o tai dažniausiai pasakojama, jeigu dažnai būnu Afrikoje ir matau žmonės, kuriem pusę dienos užtrunka vien vandens atsinešti. Ir jie pusę gyvenimo iš tikrųjų
praleidžia
nešiodami tiesiog vandenį iš upelio kelis kilometrus į savo kaimą. Tai turėdamas pinigų tikrai esi laisvesnis vien tik tuo, kad tu to savo laiko turi. O laikas yra pagrindinė valiuta. Vienintelė tikroji vertybė, kuri baigėsi visiems. Vienintelis tikrai neatsinaujantis resursas. Ir pinigai, Aurelijus Katkevičius, aš kiekvieną kartą cituoju, nes yra pasakęs nuostabią frazę, kad pinigai yra laiko konservai. Yra konservuotas laikas. Tai kuo daugiau turi tų pinigų, tai gali turėti ir tuo daugiau laiko savo.
Mhm. Tai yra pagrindinis dalykas, ką jūs su tais pinigais ir darot, neperkat ten, kaip žmonės, jachtų, sportinių automobilių, žirgų.
Škurlių. Žirgą turėjom, bet dėl to, kad Medeina, mano žmona, yra buvusi profesionali jojikė ir dabar jodinėja. Nebuvo pats geriausias prekinys gyvenime, tai pardavėm po metu.
Bet trumpai džiugino šiandien.
Trumpai džiugino. Bet ne, daiktai tikrai nėra... Nėra pagrindinė mūsų išlaido eilutė, patirtis, džiaugsmai ir emocijos yra tai.
Patirtis, kelionės, ar ne?
Kelionės, pavyzdžiui, renginiai kokie nors ypatingesnė, bet daugiausia be abejo kelionės.
Mhm. Sakoma, jeigu nori uždirbti, tai turi tiesiog daug dirbti, bet jeigu nori praturtėti, tai jau turi kažką kitko veikti, ar tiesa?
jokios formulės nėra. Visi, kurie sako, kad yra kažkokia praturtėjimo formulė, yra melagiai šarlatanai ir turi sėdėti Lukiškių kalėjime. Kiekvieno turtingo ir sėkmingo žmogaus istorija yra visiškai skirtinga. Vieni uždirbo tai sunkių darbų, kiti sudalyvavo kazino kapitalizme ir teisingai pastatė ant juodo ar ant raudono ir tiesiog pasisekė. Sunkaus darbo elementas yra būtinas, sunkus darbas dar gali būti apibrėžimas kaip neįdomus darbas. Tai nebūtinai valandos, tai yra emociškai išsunkiantis darbas ir labai geras posakis yra fizinis darbas, protinis darbas ir nervinis darbas. Va, tai turi būti pasiruošęs padirbti ir nervinio darbo, kuris erzina ir yra neįdomus ar su nemaloniai žmonėm.
Aha. Šiaip esu skaitęs ir netgi pasirašiau po vienu iš jūsų straipsnių, kažkur publikuotų, buvo toks komentatoriaus įžvalga. Jis rašė, ties 40 metų dažniausiai Andriuliai nuo savęs pardavinėjimo pavargsta, tampa dirglus ir juos būtinai pakeičia jauni ir energingi nauji Andriuliai. Tai kaip ten su tuo perdegimu, nes jeigu neklystų, berods šiais metais 40 bus.
Šiemet buvo jau 40.
Buvo jau, va, 40.
Na, kalbant apie buvimą socialinių tinklų žvaigždę ten ar matomų žmogum, tai aišku, kad viskas yra didelis cikliškumas ir aš į visą tai žiūriu su šypsena, tai nėra mano nei pajamų šaltinis, nei pagrindinis darbas. Tai be jokios abejonės, kad mane pakeis ir su džiaugsmu tą vietą užleisiu jaunesniems ir energingesniems ir geriau rašantiems. O, pavyzdžiui, Lukas Ramonas mano manimu pastaruoju metu rašo geriau negu aš ir man dėl to yra labai labai smagu. Nes va, dar jaunas dar turi ką pasakyti, energijos ir visa kita. Kalbant apie profesinę pusę, tai burnoutas ar nuovargis yra natūrali darbo dalis, kuri irgi ateina bangomis ir turi mokėti su to tvarkytis, tai irgi yra darbo dalis ir sėkmės dalis.
Uh-huh. Beje, tiem, kas tik dabar prie mūsų prisijungia, pasakysiu, kad čia laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą joje vieši ne kas kitas, o Liudvikas Andriulis. Liudvikai, toks klausimas. Kaip yra su laime, savirealizacija? Yra sunkus darbas, neįdomus darbas, kaip minėjot, kad jeigu nori užsidirbti, tai nebūtinai įdomų darbą dirbi, bet yra ir kita žmogaus pusė, jis kažkaip vis tiek turi save realizuoti ir prasmę galbūt matyti. Ir jūsų netgi dažnai peikiama ta tūkstantmečio karta millennialsai vadinamieji, jie yra turbūt pirmieji žmonijos istorijoje, kurie jau labai labai pradėjo ieškoti tos prasmės visame, kame gal net ir per daug, kas truputį juokinga kartais darosi. Bet vis dėlto, su ta prasme darbe, ar jūs savo darbe matot prasmę ir apskritai, ar tos prasmės verta ieškoti?
Na, aš manau, kad Maslovo piramidė yra labai aiški. Ir savirealizacija yra tos piramidės mažytė viršūnėlė trikampė ir tai reiškia, kad savirealizacija yra prabanga. Apie savirealizaciją ir buvimą laimingų žmonės pradėjo kalbėti praėjus 70 metų po antro pasaulinio karo. Kai seniai karo nebuvo, visi tapo labai sotus, aptingi ir pradėjo ieškoti kirminų smegenyse ir galvot, kodėlgi čia manęs tas geras gyvenimas nedžiugina. Aš vis tiek laikausi nuomonės, kad visų pirma reikia užsitikrinti finansinį saugumą, reikia sunkiai ir galbūt neįdomiai dirbti ir tik vėliau pasiekus tam tikrą lygį asmeninės laisvės, uždirbtos pinigais, gali pradėti ieškoti gyvenime malonumų. Savirealizacija man yra vienas iš malonumų, kaip kelionės, kaip dar kažkas. Aš to iš profesinio gyvenimo, aš jo turiu, tos savirealizacijos, nes yra aspektai ir elementai mano darbo, kurie man labai patinka. Man patinka būti verslininku, pardavėju, man patinka derybos, man patinka pasiekimai, man patinka kovos ir visa kita, tai ten aš save realizuoju, bet sakyti, kad kiekvieną dieną einu į darbą kaip į šventę, nu, nežinau, man atrodo, tie žmonės, kurie taip sako, yra apsiryję kažkokių vaistų. Ir...
Ar tai yra didžiausias pasaulyje melas? Kad, kaip ten tas nuvalkytas posakis, susirask darbą, kuris patinka, nereikės dirbti.
Taip, daryk. Aš manau, kad jis yra tiesiog, be jokios abejonės, turi būti balansas, ar ne? Bet tikėtis, kad tu dirbsi darbą, kurio kiekvienas aspektas tau patiks, kad tu į kiekvieną dieną į tą darbą eisi kaip į šventę, tikrai nereikia, tai yra kvaila. Žinau žmonių, kurie tikrai turi verslus, kuriuose įgyvendinamo savo viso gyvenimo svajonę. Ne? Tai to aspekto, kuris juos džiugina, jų kasdieniniam darbe yra koks trečdalis, nes vis tiek kiekvienam versle, kiekvienam darbe yra pikti klientai, yra problemos su valstybinėm institucijom, yra ten blogai dirbantis darbuotojai, Ir daugybė kitų kasdieninių netokių ir smagių dalykų. Šiaip gyvenimas yra velniškai sunkus dalykas ir mes nepaprastai gerai jį gyvename čia visi. Ir iš tikrųjų mažai kas iš mūsų, iš vis Lietuvoje gyvenančių bendraja pasaulinė prasme globaliai, iš vis turėtų ko nors skūstis. Nes neturim nei gamtos kataklizmų, nei karo, nei revoliucijų, nei maro.
Pensijos mažos.
Pensijos mažos. Pas mus yra pensijos.
Pradėkim nuo to.
Jau tai mus daro turtingų valstybių klubo nariais, kad pas mus iš vis toks reiškinys, kaip pensijos ir stipendijos yra.
Beje, jūs Rusijoje klientą turite, ar ne? Ten, sakėt, visai kitoks vaizdelis ir galima tą reality check padaryti.
Pasižiūrėt, kiek toli mes nuėjom.
Ar labai toli?
Labai toli, mes juos aplenkėm gerais 15 metų.
O, tai jau galima iš to ir pasidžiaugti, iš tikrųjų. Ar esate praradęs pinigų ar priėmęs klaidingą sprendimą?
Be jokios abejonės, kaip ir kiekvienas verslininkas. Mes Lenkijoje ištisą virtualų operatorių subankrotinam iš dalies dėl savo pačių klaidų.
Aha, o kas tai per istorija buvo?
Istorija tai buvo labai, labai klasikinė. Mes kartu su Lenkijoje veikiančiu Carrefour tinklu paleidom Carrefour Mobile, mobilio ryšio paslaugą. Mes tuo pat metu paleidom tokią metų bėgiją dar tris tokias. Pirma Belgijoje, tada Italijoje, tada Lenkijoje ir Taivanyje. Ir dėl įvairiausių priežasčių, iš dalies dėl to, kad mes jų paleidom per daug vienu metu, neskyriam pakankamai dėmesio, neskyriam pakankamai pinigų. Reiškia, kad atsitikus išoriniam įvykiui, kuris buvo tarptautinė krizė 2008 metų, plus į Lenkijos rinką atėjo ketvirtasis operatorius Play, tai mūsų visa ta lenkiška operacija subirėjo kaip kortų namelis per 3-4 mėnesius.
O, ar daug sudegė investicijų?
Milijonų kokie trys.
Aha, ir po visos tos istorijos ką išsinešėt?
Na, čia vėlgi gan banalus tas dalykas, kad už vieną muštą ten 10 nemuštų duoda, ar tai, kas tave nenužudo, palieka tave stipresniu, dažniausiai tai, kas tave nenužudo, palieka tave invalidu, nestipresniu, jeigu jau nenužudo. Tai nieko gero, mes iš ten neišsinešėm. Nu, išsinešėm nuostolius, daug liūdėsio akise. Iš kitos pusės tai leido mum fokusuotis į kitą mūsų verslo pusę. Mes darėm B2C verslą pačioje pradžioje. Tai tiesiog mobilio ryšio paslauga rinkai, visuomeniai, vartotojams. O kai truputėlį krizė ir mūsų pačių klaidos apkarpė mums sparnelius, pradėjom daryti B2B biznį, kur parduodam tą technologiją pasaulyje veikiantiems operatoriams. Tai mūsų ta istorija nėra nieko ypatinga, tik tie, kad daugelis tokių kompanijų kaip mūsų, kur mūsų kompanija buvo įsteigta prieš pat krizę 2007 metais, jos tiesiog užsilenkė visos. O mums dar užteko kompetencijų ir pinigų iš geriau veikiančių operatorių Belgijoje ir Italijoje išgyventi ir prisiauginti antrą verslo koją, tai B2B business.
Aš čia atsimenu viename irgi iš jūsų tekstų parašyta tokia mintį. Tik nekruškite man proto apie bankroto grožį.
Jo, jo.
Nėra tame nieko gražaus ir gero.
Nieko ten gražaus nėra.
Ir nors šiais laikais...
Mūsų tas bankrotas, tai labai ten... Jis net ne bankrotas, ten buvo įmonės likvidacija. Mes ten nepalikom skolų ar viso kito. Tiesiog išėjom iš rinkos, nu, telekomunikacijose taip jau būna.
Bet o ar ilgai reikėjo įrodinėti, pavyzdžiui, savo, kaip čia, patikimumą vėl, kada jūsų įmonė, ten, kaip sakot, subirėjo, kaip kortų namelis ir paskui ką aplinkiniai, ką klientai, partneriai?
Ne, tai kai čia gal yra globalaus verslo privalumas, ta prasme, italams ten visiškai vienodai, kaip ten Lenkijoje, kas ten buvo, nei ten jiems kas pasakojo, nei ten kas labai žino. Aišku, į Lenkiją mes taip ir negrįžom per tą 10 metų. Nei mes bandėm, nei norim, nei ko gero gal mus ir dabar gal jau ir priimtų, jeigu ten jau pamiršo. Bet aišku, kad įmonių likvidacijos, bankrotai ir visa kita daro labai didžiulę žalą ir verslininko reputacijai. Čia visi pasakoja tos žavingas istorijas apie tai, kaip Amerikoje ten bankrutavai, nusišipsoja, nusispjovė ir nuėjai toliau, bet jeigu tu palikai savo buvusius tiekėjus, darbuotojus ir be pinigų, ir ypatingai, jeigu tai buvo mažas verslas ir tu juos gerai pažinojai, tai ir iš kažkieno šeimos atėmė 20 tūkstančių dolerių, tai tas greitai pamiršta nebus. Ir manau, kad taip, tos istorijos dažnai yra pasakojamos tam, kad paskatinti žmonės dinamiškiau imtis verslo Lietuvoje. Ne, kad labai daug žmonių nedaro verslo iš nesėkmės baimės. Baimė, kad nepasiseks, yra vienas didžiausių stabdžių iš vis žmogaus psichologijai nuo pat vaikystės, kad ai geriau iš vis nebandysiu, nes nepasiseks ten. Iš kitos pusės, na ir turbūt Lietuvos įstatyminė bazė nėra tokia maloni ir patogi bankrotams, ir mažoje rinkoje būti bankrutavusiu verslininku tikrai nėra geriausia pozicija.
Niekas nenori kartono dėžiai gyventi. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Liudviku Andriuliu ir pabandysim išsiaiškinti, kaip ten su ta drąsa ar baime imtis nuo savo verslo ir dar daugybė kitų dalykų. Likite su Žinių radiju. Sveiki, sugrįžę Žinių radijo studiją, čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą studijoje vieši Liudvikas Andriulis. Prieš pertrauką mes su juo aptarėm nemažai iš tikrųjų dalykų apie verslą, apie jo norą uždirbti pinigus ir ką tie pinigai nuperka, nuperka iš principo laiko. Ir dar prieš pat pertrauką pradėjom kalbėti apie žmonių baimę imtis verslo ir tą, sakyčiau, gal netgi kartais masinę psichozę virstančią tendenciją skatinti žmonės imtis verslo, ypač startupų, startuolių kategorijoje pavadinkim, kada jauni žmonės tiesiog kaip religiniai fanatikai įtiki, kad reikia daryti startupą, kiekviena idėja yra startupas. jo. Ir varo visi, kaip ten tas posakys, atsikeliu ir varau. Jo. Ir ar tai vėlgi nėra kažkoks tai truputį idiotizmas, kuris žmonės sužlugdo, palieka be paskutinių pinigų?
Na, aš nesakyčiau, kad šiaip entreprenerystė ar noras daryti verslą gali būti idiotizmas. Tai nėra jokių būdų idiotizmas.
Bet tas fanatiškas toks noras, jeigu ten...
Taip, aš kartais... Yra dvi stovyklos. Yra tie sėdmaišių hipsteriai, kurie daro tos startupus ir tokie seniai kaip aš, kurie švelniai iš jų šaiposi. Ten yra keletas problemų. Yra startupas dėl startupo yra viena problema, kur net dviejose skaidrėse nesugeba suformuluoti, ką jie ten darys, žinai, bet...
Bet draugam faina pasakyti, kad tu turi startupą.
Čia vienas dalykas. Kita bėda yra tų verslų daromis be mažiausios kompetencijos ir patirties. Dėl to vienoje garsioje savo prezentacijoje per login konferenciją skambiu pavadinimu šūdas tas tavo startupas. Esu sakęs ir iki šiol laikausi tos nuomonės, kad jaunimui nepakenktų padirbėti didelėse tarptautinėse kompanijose, bent keletą metų, vien tam, kad sukaupti kažkokį nors bazinį žinių kapitalą ir šiaip bent jau kažkiek santaupų. Va, iš kitos pusės jaunystė yra labai geras metas daryti savo verslą, kol neturi įsipareigojimų, kol neturi šeimos ir tokiais dideliais dalykais nerizikuoji. Jaunam žmogui daug daugiau atleidžiama yra. Mhm. Bankrutavęs 25 metų žmogus turi vis tiek šiek tiek kitokį įvaizdą negu 45 ir daug daugiau galimybių pasiekti. Tai iš ties vis tik visiems, aišku, rekomenduoju, planuojant savo karjerą, turėtų minėti, kad kažkuriuo metu reikėtų galvoti ir išeiti daryti savo, nes tu nenori būti 45 metų departamento vadovas su perspektyva jokia. Ir ten... Ir ganėtinai ribotom augimo galimybėm, ypatingai Lietuvoje.
Na, perspektyva yra turbūt labai paprasta. Žmonės, labai daug turbūt žmonių Lietuvoje svajoja apie tokį dalyką kaip pensija.
Na, apie pensijas mes jau kalbėjom, kad Lietuvoje jos tiesiog yra. Kažkokios tai, bet aš vargiai įsivaizduoju, kad karjerą darantis žmogus gyventų iš tos pensijos.
Bet nepaisant to, žmonės vis tiek to laukia daugybė, nežinau, pažįstų mokytojų, aukštas pareigas užimančių žmonių, jie laukia tos pensijos. Ir tos idėjos, kaip jūs kažkada esat pasakęs, kad jūs dirbsit visą gyvenimą, turbūt tokie žmonės pasukiotų pirštų prie smilkinių ir sakytų vyruti negerai.
Nu, dirbsi ir... Aš neįsivaizduoju, ką tie žmonės toj pensijoje daro.
Agurkus augina, pomidorus.
Tai čia yra darbas. Tiesiog žmogus pasirinko tokį darbą. Tai jeigu žmogus augina pomidorus ir agurkus ir gal juos dar nuveža į turgų, tai yra fantastinis darbas, gal daugiau duodantis negu prieš tai buvusi profesija. Aš labiau kalbu apie tai, kad nebūtinai dirbti tą darbą, kurį tu dirbi šiandien. Ir, na, tu vis tiek turi ir mokytis, ir tobulėti, ir pensija galbūt yra geras laikas išbandyti kažkokią kitą profesiją, bet kol leidžia sveikata, judėti, krūtėti ir naudoti savo laiką produktyviai yra būtina, nes, na, man atrodo, po to per anksti ištiks senatvinė demencija.
Jūsų tas ankstyvas gana, kaip čia pavadint, užsiturbinimas, nelietuviškai tariant, jūs labai anksti ir labai aukštai šovėt.
Berods, nežinau, ar labai aukštai, bet...
Aš manau, kad...
Nuganėtinai žemos startinės pozicijos.
Taip, ir berods, jeigu gerai prisimenu, buvo 22 metų vaikinas ir jūs įsigijot nekilnojamo turto Vilniaus centre už gan įspūdingą tuo metu sumą.
Už 120 tūkstančių litų.
Tuo metu tai buvo didžiuliai pinigai. Ir... Kaip tai pavyko? Ar tai atsitiktinumas, ar tiesiog tokie laikai buvo, kur galėjai pasisukti bet kur ir galimybės mėtėsi visur?
Na, galimybės visur nesimėtė. Tiesiog aš gan aktyviai ir agresyviai ieškojau darbo, kuriame mokėtų gerą algą. Ir dariau turbūt šiek tiek taip, kaip daro amerikiečiai, proaktyviai, nesidėjau, nelaukiau... kol kas nors ateis ir pasiūlys ir pasakys, o kalbėjau su visai žmonėm, neslėpiau, kad ieškau darbo, visur klausinėjau, kišau savo nosį ir galų gale tą gerai apmokamą darbą gavau. Aha. Tam tikrą prasme, aš turėjau ir tam tikrą reikalingą kompetencijų rinkinį. Tai humanitaro polinkį gerą rašymą, kuris padeda marketinge. Visai kaip to amžiaus ir to laikotarpio jaunuoliui neblogas technologinės žinias, ne tik tai ten darbo kompiuterių, bet ir supratimu, kaip veikia telekomunikacinės sistemos, kaip veikia interneto technologijos. Nors niekada nebuvau techninis žmogus. Ir mokėjau angliškai, visiškai laisvai.
Tais laikais čia gana retai.
Ne, aš ir šiais laikais gana retai sutinku padoriai angliškai kalbantį jaunuolį, kas man varo neįtikėtiną siaubą. Aš paklausau, kaip jaunimas su užsieniečiais kalbasi, su kokiom klaidom, skurdžiu žodynu ir viso kito. Ir tai yra žmonių išmokusių angliškai per video problema.
Jie moka klausyt, bet pasakyti negali.
Jie kartais gal netaria geriau, ne, bet filmai ir serialai žodyno nevysto, jie neskaito knygų angliškai. Ir pirmus 3 minutės pokalbio angliškai su jaunuoliu atrodo, kad jis kalba puikiai, nes jis tą small talk moka, bet daugybė verslininkų, kurie samdo jaunus žmonės, pakalbėjus, paprašius kalbėti apie verslą arba pasako daugiau, ten viskas tiesiog paėmė ir sugriuvo, ten išlenda skurdų žodynas, skeleto gramatika ir visa kita. Tai čia su ta mūsų lietuviško jaunimo anglų kalbos mokėjimu aš turiu tam tikrų abejonių, nes yra vienas dalykas mokėti ir susikalbėti ir ten užsieniečius ten bare girdyti Islandijos gatvėje, tai tiek tos anglų kalbos užtenka, bet visai kitas lygis yra anglų kalba, kurios reikia darbui tarptautiniai kompanijai. Va, ir tas lygis, kurio reikia tarptautiniai kompanijai, nors mes visai nuklydom, jis yra pasiekiamas tik skaitant. Tu neišmoksi kalbos neskaitydamas ir neskaitimas, o video turinio išpopuliarėjimas yra milžiniškas prakeiksmas, ne tik tai čia, bet ir turbūt visam pasauliu.
Skaitimas, aš suprantu, jūsų gyvenime užima ypatingą reikšmę. Ir
aš praktiškai daugiau nieko gyvenime nedarau, tik arba skaitau ką nors,
arba
rašau ką nors. Jo, aš net kalbu rečiau negu...
Rimtai?
Nu taip. Aha. Va, tai... Taip, skaitimas ir rašymas yra, nu, žodžio valdymas yra, nu, vienas iš 2 pagrindinių įrankių, ką esu sakęs. Pasaulį valdo arba tie, kurie valdo žodį ir per jį valdo žmonės, arba pasaulį valdo tie, kurie valdo skaičius ir tuo valdo mašinas.
Taip. Anuos valdo.
Bet aš kažkaip vis tiek esu, manau, kad daugiau galios yra žodžio. Žodžio žmonių rankose, nes vis tiek mašinas valdančias irgi reikia valdyti.
Ar tai reiškia, kad jūs, pavyzdžiui, savo vaikam surengėt kokias skaitimo koncentracijos stovyklas, kurie privalo perskaityti?
Toks nacis, bet nu, su skaitimu vyksta nuolatinė kova. Ir ta kova yra ne mano ir mano vaikų, o ta kova yra tarp manęs ir visos kitos pramogų pasiūlos, kuriai skaitimas šiek tiek pralaimi. Ir tėvų, aš turiu 12 ir 17 metų berniukus, ir ne aš vienas tikrai susiduriu su tuo, nu, kad kai... Yra, kai ranko YouTube'as, kai ranko yra Chrome browseris, 3 žaidimų konsolės, apie televiziją jau net nešnekam, jau tos televizijos niekas nežino. Visa pasaulio muzika, Spotify apps ir visa kita yra, reikia disciplinos ir reikia nuolatinio darbo, kad nemažą dalį laiko vaikas skirtų ir skaitimui. Nes man tai labai ryškiai aktualu, tai, kad jis pradėtų skaityti savo norą, jis turi perskaityti nemažą kiekį knygų pradžioje, kad pajustų tą malonumą.
Taip.
O knyga reikalauja ypatingai mažesniem vaikam, jiems atrodo, nu, per ganėtinai didelės investicijos iki malonumo. Va, YouTube'ą paleido iš kart malonumas, ne? O vienetu kiek puslapių reikia perskaityti, kol jau pagauni siužetą, žinai, ir ten ar kokį Žiulį Verną. Ir iki 100 kokio gal reikia, tai čia jau darbas ir ta meilė skaitimui tikrai reikia skiepti. Su mumis buvo lengviau. Aš turėjau pusę valandos labanakt vaikučiai, 2 multikai ir viskas.
Viskas?
Viskas. Nu, nieko, daugiau absoliučiai nieko nebuvo. Nu, neklausysi radijos stanciją Majak ten. ar tuo metinio LRT radijo, kuris tikrai nebuvo toks geras.
Tai, kaip ten sako, visgi tais laikais geriau buvo, ar ne?
Ne, tais laikais nebuvo geriau, tais laikais buvo lengviau priversti vaikus.
Taip, be abejo, nes
buvo. Bet vienas iš dalykų, kuris mane tikrai sukrečia, yra tai, kad auga knygų neskaitančių arba gerokai mažiau skaitančių. Mhm. Karta, procentų žmonių, kurie skaito, yra kur kas mažesnis.
Darbe juntama, pavyzdžiui, verslo aplinkoje su tokiais žmonėm, kurie užaugo jau beveik be knygų, pavyzdžiui, sunkiau bendrauti, bendradarbiauti?
Ne, bendrauti ir bendradarbiauti nauja karta moka neblogai ir turbūt geriau negu mano karta ar net aš. Problemas prasideda, kai jie e-mailą pabando parašyti ilgesnį negu 3 paragrafų. Ir arba ten kokią nors prezentaciją padaryti, ar neduok dievę parašyti dokumentą. Tai šiandien žmonės, kurie gerai moka rašyti, tikrai gyvena neblogai. Nes nu, iš ties matau daug jaunų žmonių, kurie ir Facebook'e, kurie nesugeba suregs žodžio. Tai vat, kodėl jūs mano tokie, kaip aš ten Lukas Ramonas, Andrius Užkalnis yra tokie populiarūs, nes rašančių normaliai, nebūtinai gerai normaliai tų rašančių, įdomiai rašančių žmonių, nėra tiek daug. Kodėl mes rašom įdomiai? Dėl to, kad daug įdomių knygų skaitėm. Ir nu, tu tą jausmą turi, kaip ta istorija yra pasakojama.
Taip. Beje, apie tą rašymą. Ar jūs tiesiog turit per daug laisvo laiko ir skiriat tiek daug dėmesio rašymui įvairiausių minčių išdėstymui tam pačiam Facebook'e?
Kad parašyt tą postą trunka nu, minučių 10-15.
Nu, ten yra ir ilgų tų longrydų vadinamų.
Nu, tai va longrydas nu, 20 minučių. Nu, tai, ten yra 300-500 žodžių rašinėlis. Žmogui baigusiam gerą humanitarinę mokyklą, tai yra 45 minučių kontrolinis. Su Facebook'o laiko valdymu, tai patarimas yra labai paprastas. Į Facebook'ą reikia rašyti, bet nereikia jo skaityti. O labai, aš Facebook'e skaitau, seku gal 100 žmonių, skaitau pagrindinius politikus, ten Aurelijų Katkevičių, Rimvydą Valatką, Luką Ramoną, ten dar keli žmonės ir to kokybiško turinio visiškai užtenka. Žmonės Facebook'e prapuola tada, kai jie pradeda veltis į diskusijas. Mane itin retai beveik niekada manęs nepamatysite.
Jūs nekomentuojate?
Ne, komentarus
įginčiai. Netgi po savo.
Net ir po savo labai retai. Nebent trolinu. Bet tam laiko jau neskiriu.
Beje, su tuo susijęs klausimas iš tikrųjų apie rašymą. Rašymas Facebook'e yra susijęs dar ir su sprendimu tapti viešesnė asmenybė, ar ne? Ir pastaruoju metu, pastaruosius, na, gal kokius 5 metų jau, jūs esat gana viešas asmuo, jūsų daug žiniasklaidoj, televizijoj gana daug yra. Kodėl to reikėjo? Nes labai daug žmonių iš tikrųjų saugo savo privatumą ir apie juos niekas nežino, jie tiesiog gyvena.
Atsakymas labai, labai paprastas, because I can. Dėl to, kad galiu, aš nedirbu Lietuvoj, neturiu jokių nei verslo, nei politinių interesų. Tai labai daug žmonių saugo savo privatumą dėl to, kad jie ko nors bijo, ar ne, užmint ką nors ant kojos, ar parodyt, kad jie per daug gerai gyvena.
Jo, bet
arba šiaip tokia charakterio savybė. Ne, aš ekspresyvus, narciziškas žmogus, man patinka spotlight.
Patinka, kai daug laikų būna, pavyzdžiui.
Man patinka, kai daug laikų būna, kai žmonėms patinka mano tekstai. Tai kadangi aš neturiu nieko prarast, o tas populiarumas man atėjo ganėtinai lengvai, nu, rašinėjant linksmus tekstukus kas antrą dieną į Facebooką, tai kodėlgi ne.
Aha, kažkada sakėte,
kad naudos daug iš to irgi nėra.
Bet svarbu satisfakcija, ar ne? Kažkada sakėte, kad jūsų neįmanoma įžeisti. Ar tikrai ir kodėl?
Ne, nu, bet koks žmogus, kuris sako, kad jo įmanoma, mane įmanoma įžeisti, bet turint tiek informacijos apie mane ir mane taip pažįstant, kaip pažįsta Facebook'o komentatoriai, tai tikrai ne. Facebook'e manęs žeisti yra neįmanoma.
O kodėl? Ar tai yra būdo bruožas, ar tai yra, nežinau, gyvenime užauginta stora oda kažkokia tai?
Ne, nu, kad įžeis žmogų, tu turi, geriausiai mane įžeistų mano žmona. Na, aš ten 3 dienas raityčiausi depresijoje, jeigu jinai norėtų. Tai geriausiai žaidimai yra žaidimai, kurie paremti vidinę informaciją apie skaudžias vietas, kompleksus ir visą kitą. Nu, ką apie mane gali žinoti, manęs nepažįstantį žmogus Facebook'e, ką jis pasakyt, kad tu durnas, čia vaikų darželio lygis.
Kalbant tokia bendraja prasme, kas jūs motyvuoja gyvenime? Nes juk būna dienų turbūt, kai nesinori keltis iš lovos ar eiti iš namų ir kažką tai daryti.
Mm. Nu, daug kas mane motyvuoja. Elkis mane motyvuoja puikiai bendraja prasme. Tai, kad man visada negerai ir norisi geriau. Veikla savaime. Pati veikla savaime yra smagus užsiėmimas, prasme, eiti kažką organizuoti, daryti, kurti. Kitų žmonių nuomonė mane motyvuoja.
Uh-huh.
Lygiai taip pat man patinka, kai mane giria, man patinka,
kai jie apie mane giria. Sako, nesąmonė čia padaryti.
Jeigu negeria, tai tada pergyvenu ir stengiuosi geriau padaryti, kad girtų.
Aha. Visgi ta nuomonė svarbi kažkiek.
Aišku, svarbi. Nu, labai mažas procentas žmonių, kur pasaulyje turbūt gali nuoširdžiai pasakyti, kad man visiškai nesvarbi kitų nuomonė.
Aha.
Yra laipsniai to svarbumo ar nesvarbumo, ar ne? Bet kitų nuomonė yra svarbi beveik visiems.
Paskutinis visiškai klausimas, nes laikas beveik baigėsi. Į aktualės atsigrėžiant, aš Facebook'e mačiau, kad jūs esat labai aktyvus Ingrido Šimonytės palaikytojas.
Taip, buvau, esu ir būsiu.
Taip, ir dėja, buvo kai buvo, ji netapo mūsų prezidente, nors jums turbūt širdyje ji bus prezidente. Kaip manote, ar tai yra pralaimėjimas ar laimėjimas mūsų valstybei nedideliai?
Aš manau, kad vis tiek tai yra laimėjimas ir papasakosiu istoriją. Iš karto po rinkimų Ingridos štabas susirinko Vilniuje vienoje iš konferencijų salių ir ten aš nusivežiau savo vaikus, 7 ir 12 metų berniukus, kad jie pamatytų, kaip atrodo politinis procesas, kaip yra švenčiamos pergalės ir ypatingai pralaimėjimai. Į pirmojo turo be laimėjimo balių iš jų nesivežiau. O į pralaimėjimą, jau kaip buvo aišku, mes su jais atvažiavom ir mano vyresnėlis buvo ganėtinai liūdnas. Sako, nu va, tai kaip tu tėti jautiesi, Ingrida pralaimėjo. Sako, suneli, tu dar turėsi tiek progų už ją balsuoti, šitie rinkimai yra tik tai pradžia. Ir aš manau, kad taip, šituos rinkimus Ingrida pralaimėjo, bet laimėjo daugybę rinkimų ateityje. Šitie rinkimai iškėlė į nacionalinį lygį vieną iš stipriausių ateities politikių, kurią mes ir mažai kas abejo greičiausiai pamatysim anksčiau ir vėliau ir premjero postą, o galbūt ir dar kartą einančią bandančią tapti prezidente ar Europos Sąjungoje kur nors. Tai aš manau tai, kad vis tik rinkimus laimėjo du padorus išsilavinę angliškai kalbantys žmonės yra didelis laimėjimas Lietuvai.
Mhm. Ar mes Liudvika, kad nors pamatysime politikui?
Ne, nemanau.
Aha, pažiūrėsim, laikas parodys. Kągi, ačiū Liudvikai, kad tu užsukot
į mūsų
studiją. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Aš Gintaras Gimžauskas su jumis atsisveikinu. Iki kito karto ir primenu, kad šią laidą ir kitas laidas galite susirasti žinių radio mediatekoje adresu žinių radijas.lt. Likite sveiki.